Кечки саат 8 Соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 14 апрель жума күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Адегенде алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Бишкектеги бейформал жыйынында Ооганстандагы террордук коркунучтун Борбор Азия чөлкөмүнө таасири талкууланды.
Акыркы жарым жылдын ичинде Кыргызстандын жараны же Кыргызстанда мурда жашап кеткен адамдар террористтик уюмдарга байланыштуу же болбосо террористтик жанкечти болгону көрүнүп калды.
Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары кызыл чеке талаштар менен бекиткен бюджеттин долбоорун кайра кароого аргасыз болушту. Мына ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Ал эми биз жана дин берүүсүндө Кыргызстандагы католиктер жөнүндө сөз болот. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И АКШ менен Түндүк Корея Пхеньяндын атомдук программасы боюнча куралдуу жаңжалга чейин жетишсе, ал тирешүүдө жеңүүчү болбойт деп Кытай эки тараптуу диалогту колдоорун билдирди. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын проблемасы менен алектенүү керектигин айткан эле. Акыркы кездерде коммунисттик режим ядролук дүрмөттөлгөн ракета сыноого даярданууда деген сөздөр көбөйүүдө. 9 апрелде Трамп Корея жарым аралынын жээгине ракета ташуучу Карл Винсон башындагы чабуул коюуга даяр деңиз күчтөрүнүн тобун жөнөткөн. Конфликтти кайсы тарап күчөтпөсүн, ал үчүн тарыхый жоопкерчиликти сезүүгө тийиш, деди Кытайдын башкы дипломаты. Ал эми Орусия кризисти дипломатиялык жол менен жөнгө салууну колдоорун Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бүгүн билдирди. Москва Корея жарым аралындагы чыңалууга тынчсыздануу менен байкоо салып келатат. Бардык өлкөлөрдү карманууга үндөйбүз. Провокациялык адамдарга алып келчү аракеттерге барбоону эскертебиз, деди Песков. Бейжин Пхеньяндын жападан жалгыз маанилүү нүктөшү жарым аралда жаңжал тутанып келсе, качкындардын капташына жана чек ара аймагында америкалык жана түштүк кореялык аскерлердин ыктымал топтолушуна кабытырланган Кытай да ага гриптер болуп калмакчы. АКШнын Ооганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны ташташты. 9800 килограммдык бомба Пакистанга жакын жердеги Ачин районунда жергиликтүү убакыт боюнча 7:32 жардырылганын Пентагон 13 апрелде маалымдады. Бомбанын бул түрү согуш шартында биринчи жолу колдонулду. Оогансандын коргоо министрлиги жума күнү кабарлагандай, соккудан 36 жоочу набыт болду. Америкалык контингенттин Оогансандагы командачысы Джон Николсон болсо жакын тургундар арасындагы жоготууларды болтурбоо аракети көрүлгөнүнө ишендирди. Өткөн аптада Нангархар провинциясында Ислам мамлекетинин экстремисттери менен согушуп жаткан америкалык атайын күчтөрүнүн жоокерлери окко учкан эле. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Ал Арча резиденциясында Евразиялык жогорку экономикалык кеңештин жыйынына жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн бейформал жолугушуусуна катышуу үчүн Бишкекке келген Орусия президенти Владимир Путин менен жолукту. Президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, жолугушууда кыргыз-орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланды. Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында уюм ичиндеги интеграциялык процесстерди тездетүү боюнча маселелер талкууланды. Биримдикке Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Бүгүнкү жыйынга бул мамлекеттердин президенттеринен тышкары Молдованын мамлекет башчысы Игорь Дадон катышты. Молдова бүгүн биримдиктеги байкоочу өлкө макамын алды. Кытай соттолгон эки кыргыз жаранын Кыргызстанга өткөрүп берди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан жума күнү кабарлашты. Калган жаза мөөнөтүн бул эки аял Кыргызстандын түрмөлөрүндө өтөйт. Кытайда түрдүү кылмыштар үчүн ар кандай мөөнөткө кесилген кыргызстандык жарандарды мекенине өткөрүп берүү тууралуу өтүнүч жөнөтүлүп, аны Кытай тарап канааттандырган. 13 апрелде алар Кыргызстанга жеткирилди.
Аталган Кыргыз Республикасынын эки жараны ушул жылдын 13 апрель күнү Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Алар калган жаза мөөнөттөрүн Кыргыз Республикасынын түзөтүү мекемелеринде өтүшөт,
деди башкы прокуратуранын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Алмамбет Абдраманов. Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдогу терактка шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткен. Бул тууралуу Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 14 апрелде билдирди. Министр Акилов 2014 жылы Швецияга акча табууга кеткенден кийин аны Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз катарына жалдаганын айтты.
По имеющимся данным, Он активно призывал соотечественников.
Биздеги маалыматтарга караганда, ал мекендештери Сирияга барып, радикал топтун тарабында согушууга үгүттөп келген. Интернеттен террорчулардын пропагандасы камтылган видеолорду жакындарына жана Өзбекстандагы башка тааныштарына салып турчу, деди Камилов. Ал эми Өзбекстан коопсуздук органдарындагы атын атабаган бул актын айтымында Акилов 2015 жылы Ислам мамлекети уюмуна кошулуу үчүн Сирияга барууга аракеттенген, бирок Түркия менен чек арада колго түшүрүлүп, артка Швецияга депортацияланган. Ошол эле булак өзбек бийлиги аны диний экстремизмге шектелип, эл аралык издөө салынган тизмеге кошконун айтты. 7 апрелде Швеция баш калаасынын борборунда жүк ташыган фургон жөө кишилерди сүзгөндө 4 киши каза тапкан, 15 чактысы жараланган. Бул кол салуу боюнча 2 шектүү адам кармалып, машинаны Өзбекстандык Акилов айдап баратканы аныкталган. 11 апрелде ал күнөөсүн боюнга алды. Кан кинофестивалин уюштуруучулары эмки айда Алтын пальма сыйлыгы үчүн ат салыша турган 18 фильмди жарыялашты. Алар менен катар түрдүү категорияларда да ондогон фильм катышмакчы. 70-нчи жолу өткөрүлүп жаткан Франция түштүгүндөгү бул абройлуу кино жарышта 17-28 май күндөрү дүйнөлүк белгилүү чеберлердин чыгармалары менен катар жаш режиссерлордун тасмалары көргөзүлөт. Бардыгы болуп 29 өлкөдөн 49 фильм жана 9 дебюттук картина тандалган. Буга чейин расмий программага аял режиссерлордун тасмалары аз камтылган деген сын айтылып келген эле, быйыл 12 аял режиссердун фильмдери ат салышмакчы элесе.
Рахмат, соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Бишкекте Евразия экономикалык эртең 15 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, таласта түнкүсүн 1-6, айрым жерлерде 2 градуска чейин муздайт. Күндүз 18-23 градус жылуу. Баткен Ош, Жалабатта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус ысык. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Күндүз 11-16 градус жылыйт. Нарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 23-25 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, бүгүн Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин кезектеги жыйыны өтүп, уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери уюмдун учурдагы абалын талкуулашып, келечекке карай бир катар документтерге кол коюшту. Президенттер Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жыл башынан бери экономикалык көрсөткүчтөр өсүп жатканын айтышканы менен бир катар чечиле элек маселелер бар экендигин да ачык айтышты. Аларча мамлекеттик резиденцияда өткөн жыйынга кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып келди. Ал азыр ТЮЗОВОдо Бишкек студиясынан айтып берет. Самат, сөз сизде.
Рахмат Элиза. Евразия экономикалык бирлигинин алкагында өлкө башчылары талкуулай турган маселелердин чети дагы ойло электигин тарчөөрөдөгү жолугушуу ачып көрсөттү. Президенттер белгиленген убакыттан ашык сүйлөшүп, жабык жыйында 10 маселе каралганын кийин гана Алмазбек Атамбаев журналисттерге жыйындан соң айтып берди. Президент Атамбаев өз сөзүндө ЭАЭПке Кыргызстан кошулгандан бери өлкөнүн айыл чарба багытын өнүктүрүүгө алгылыктуу кадамдар жасалып жатканын белгилеп, бул жаатта Орусия менен Казакстан ветеринардык фитосанитардык көзөмөлдү орнотууда көмөк көрсөтүп жатканына ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын лидери чекарадагы калган тоскоолдуктар жакынкы мөөнөттө толугу менен алынат деген үмүтүн дагы жашырган жок. Кыргызстан быйыл уюмга төрагалык кылып тургандыктан мигранттарга да байланыштуу бир катар маселелерди чечүү демилгесин көтөргөнүн Атамбаев өз сөзүндө дагы камтый кетти. Алсак, мисалы үчүн мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо боюнча келишимди аягына чыгаруу керек деди. Албетте, мындан башка дагы административдик майда тартип бузуулары үчүн мигранттарды депортациялоодо либералдуу мамиле кылуу керек деп дагы кошумчалап өттү. Тагыраагы ушул майда кылмыштар үчүн мигранттарды депортациялоонун кажети жок деген өңүндө айтып өттү. Чек арадагы тоскоолдуктарга байланыштуу дооматты Беларусь президенти Александр Лукашенко дагы белгилеп өттү. Ал товар алмашууда Евразия экономикалык бирлигинин чек арасында айрым өлкөлөр өз рыногун коргоо аракети менен экинчи өлкөнүн укугун тебелеп жатат деп шериктештерге дискриминациялоочу чечимдерге мораторий киргизүүнү сунуштады. Андыктан Лукашенко ЭАЭП өлкөлөрүнүн рыногун кенен ачууга чакырды. жалпысынан дүйнөлүк каржылыктан каржылыктын караганы узап кеткени ЕАЭПке дагы оң таасир тийгизгенин жыйынга катышкан дээрлик бардык президенттер айтышты. Кризистен кийинки абалга токтолгон казак президенти Нурсултан Назарбаев Казакстандын ЕАЭП менен сырткы товар алмашуусу 2017 жылдын 2 айында эле 37% өссө, Кыргызстан менен товар алмашуу 41% өскөнүн айтты. Бул өсүштү сактап калуу зарылдыгын белгилеген казак лидери өнүгүүгө карай тоскоолдуктарды жоюу керектигин кошумчалады. Санкциялар согушуна кабылган Орусиянын экономикасы бүтүндөй ЕАЭПке таасирин тийгизгенин айткан президент Владимир Путин болсо, аймактык уюм жаңы чакырыктарга туруштук бере алды деп дагы белгиледи. Бул каачылыктын аркасында Орусия рыногунда товар ээлери алмашып 62% Орусиядагы айыл чарба азыктары эми ЕАЭП өлкөлөрүнөн келе баштаганын, булар менен катар Кыргызстан тигүү тармагын Орусияга карата экспорту 38% өстү деди Путин. Айта кетсек, Кыргызстанды колдоо максатында Евразиялык өнүгүү банкынан 110 миллион доллар бөлүнүп жаткандагы Путин кошумчалап өттү. Ошондой эле ЕАЭП өз мөмөсүн берип жатканын айткан Орус президенти эми башка өлкөлөр менен дагы кызматташууга кезек келгенине токтолду. Алсак, учурда Тайвань менен Вьетнам менен эркин соода жүгүртүү боюнча келишим иштелип жатат деген Путин, андан башка Кытай, Израиль, Сербия, Египет, Сингапур, Индия, ошондой эле Иран менен активдүү сүйлөшүү иштери жүрүп баштады деп, уюмдун тышкы секторун өнүктүрүү планданган система аркылуу кете бериши керек деди Путин. Айтор, бүгүнкү Бишкектеги жыйын Молдова үчүн дагы тарыхый күн болуп калды. Буга чейин уюмга байкоочу өлкө болууга арыз берген Молдова бүгүн 14-апрелде ЕАЭПтин тарыхында биринчи жолу байкоочу өлкө макамын алды. Европа биримдиги менен кызматташып келген Кишинев эми ЕАЭП менен дагы кызматташабыз деп Молдованын президенти Игорь Дадон дал ушул Бишкектеги саммитте айтты. Бул саммиттен тышкары жамааттык коопсуздук келишим уюмунун дагы жыйыны болгонун, бейрасмий жыйыны болгонун айта кетиш керек жана ал тууралуу дагы алдыдагы чыгарылыштарда жана ошондой эле биздин сайттан дагы кененирээк окурмандарыбыз окуп алса болот. Элиза.
Рахмат. Самат Жумакадыров түзөвдө болду. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Жогоруда айтылгандай эле бүгүн Бишкекте өткөн Евразия экономикалык биримдигинин саммитине удай эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун президенттеринин бейформал жолугушуусу дагы өттү. Анда Ооганстандагы террордук коркунучтун Борбор Азия чөлкөмүнө таасири талкууланды. Уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары жамааттык коопсуздуктун чек араларын бекемдөө жана жаңы чакырыктар менен коркунучтардын алдын алуу чаралары боюнча пикир алмашты. Мындан сырткары жамааттык коопсуздук келишими уюмунун натыйжалуу иш алып баруусун арттыруу багытында сөз болуп, анын баш катчысы алмашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кеңири баяндайт.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Бишкекте болуп өткөн бейформал жыйынында чөлкөмдөгү жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү чаралары талкууланды. Бул жыйын жабык өткөнүнө байланыштуу бейформал жыйындын күн тартиби боюнча кандай конкреттүү маселелер каралганы журналисттерге белгисиз бойдон калды. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов учурдагы жаңы чакырыктар жана коркунучтарга каршы биргеликте кызматташууну күчөтүү чаралары талкууланганын айтты.
Ооба, бейформал дейми. Уюмду андан ары өнүктүрүү, андан тышкары баягы региондук коопсуздукту камсыздуу жагында мындай кызматташтыкты арттыруу маселеси талкууланат да. Борбор Азия, Россия кирет, Белоруссия кирет. Ошол уюмга кирген мамлекеттердин мүчөлөрүнөн эмеси да. Андан тышкары баягы эл аралык терроризм боюнча маселелер калган.
Ошол эле учурда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бул жолку жыйынында учурдагы эл аралык абал жана буга байланыштуу террордук коркунучтарды алдын алуу маселеси талкууланганы белгилүү болду. Бул аскердик уюмдун жоопкерчилик тилкесинде террордук жана экстремисттик уюмдардын жайылышын көзөмөлдөө маселеси көтөрүлгөн. Айрыкча Борбор Азия чөлкөмүнүн жарандарын жана Орусиянын жарандарын эл аралык террордук уюмдарга азгырууга жол бербөө үчүн көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы коюлган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков соңку мезгилдеги атайын даярдалган жанкечтилердин жардыруулары жөн жеринен эмес экендигин белгиледи.
Акыркы жарым жылдын ичинде Кыргызстандын жараны же Кыргызстанда мурда жашап кеткен адамдар террористтик уюмдарга байланыштуу же болбосо террористтик жанкечтик болгону көрүнүптү калбады. Ошол эле Петербургда болду, ошол эле Түркияда болгон окуялар буга далил катары өзүнчө бир көрүнүп турат да. Жеке эле Кыргызстандан кеткен адамдар эмес, биздин коңшу өлкөлөрдөн дагы ошо Россиянын өзүнөн бир 5-6 миң чоң террористтик уюмдун арасында жүргөн жарандар деле азыр бүгүнкүгө чейин бар.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйынында негизги террордук коркунучтун очогу катары адаттагыдай эле Ооганстан аталып, ал жактан Борбор Азия чөлкөмүнө таралып жаткан радикалдык агымдардын жолун бөгөө чаралары талкууланганы белгилүү болду. Жыйында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчылыгына Армениянын генералдык штабынын башчысы Юрий Хачатуров тандалды. Буга чейин аталган уюмду 14 жыл бою үзгүлтүксүз жетектеп келген Николай Бардюже жаңы жылдын башында кызматынан кеткен эле. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысынын милдетин аткаруучу Валерий Семериков Ооганстандагы террордук коркунучтардын алдын алуу маселеси талкууланганына төмөндөгүчө токтолду.
Про Афганистан очень много обсуждалось. Многие вопросы связаны с теми вызовами и угрозами, которые исходят и которые существуют на сегодняшний день в Центрально-Азиатском регионе и которые исходят с территории Афганистана.
Ооганстан боюнча өтө көп талкуу болду. Андагы чакырыктардын жана коркунучтардын бүгүнкү күндө Борбор Азия чөлкөмүнө тийгизген таасири тууралуу бир топ маселе козголду. Буга чейин Ереванда өткөн жыйында коюлган тапшырмаларды тактап, биздин мындан аркы иштерди натыйжалуу алып баруу боюнча кошумча көрсөтмөлөр берилди.
Уточнили те задачи, которые были поставлены на Ереванской сессии и внесли ряд предложений, дополнительных указаний по нашей дальнейшей работе.
Кыргызстандын каржылык чалгындоо кызматы өткөн жылы терроризмдин каржылоо булактарын аныктоо боюнча 15 материал чогултулганын отчетунда жакында жарыялады. Мына ошол шектүү каржылык операцияларга катышы бар 714 адамдын иши атайын кызматка өткөрүлүп берилген. Терроризмге каршы күрөшүү борборунун сунушу менен каржылык чалгын кызматы Кыргызстанда жалпысынан 3000ге чукул адамдын каржылык операцияларын текшергени белгилүү болду. Ардегер чекист Артур Медетбеков мына ошондой чараларга карабастан терроризмге каршы күрөш алсыз бойдон калып жатканын айтты.
Терроризмге каршы күрөшүүдө дагы алсыздык болуп атат. Чечкендүүлүк менен катуу күрөшүүгө бардык шарттар түзүш керек. Терроризм менен эч кандай жылмалап же болбосо өзүнчө компаниясын токтотуш керек. Жеке эле ОДК мамлекеттер эмес, бүткүл дүйнөнүн өздөрүнүн алсыздыгын көргөзүп койду. Бул терроризм түйүнө чейин кирип кеткен эпидемиялык оору болуп калды. Бир мамлекеттер терроризм менен күрөшүп атса, кээ бир мамлекеттер бир кол менен күрөшүп, экинчи кол менен кайра жардам берген учурлар коркунучту алып келип атат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Бишкектеги бейформал жыйынына Тажикстандын, Беларусьтун, Армениянын, Орусиянын, Казакстандын жана Кыргызстандын мамлекет башчылары катышты. Быйыл жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Беларусь Республикасы төрагалык кылууда. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Тышкы иштер министри Ван И АКШ менен Түндүк Корея Пхеньяндын атомдук программасы боюнча куралдуу жаңжалга чейин жетишсе, ал тирешүүдө жеңүүчү болбойт деп Кытай эки тараптуу диалогду колдоорун билдирди. АКШнын Ооганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны ташташты. Кытай соттолгон эки кыргыз жаранын Кыргызстанга өткөрүп берди. Бул тууралуу жума күнү башкы прокуратурадан кабарлашты. Кан кинофестивалинин уюштуруучулары эмки айда Алтын пальма сыйлыгы үчүн атсалыша турган 18 фильмди жарыялашты. Берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары түнкү 12ге чейин талкуулап, кызыл чеке талаштар менен бекиткен бюджеттин долбоорун кайра кароого аргасыз болушту. Буга бекиген бюджеттеги айрым өзгөртүүлөргө мэриянын нааразылыгы себеп. Айрым депутаттардын сунушу менен мэрия бюджеттен 1 миллион сомдон ашык каражат жумшаса, шаардык кеңештеги 11 кишиден турган президиумдан макулдук алышы керек эле. Калаа башчысы бул жараян көп убакыт алаарын жүйө кармап каршылык билдирди. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Шаардык депутаттар Бишкектин 2017 жылга карата бюджетин түнкү 12ге чейин талкуулап, кызуу талаш менен бекиткен. Бирок мэрия бекиген бюджеттин долбоору алардын ишмердигин чектерин жүйө кармап, шаардык кеңешти бюджетти кайра бекитүүгө аргасыз кылды. Анткени бекиген бюджетте мэрия 1 миллион сомдон ашык каражат сарптай турган болсо, шаардык кеңештеги 11 кишиден турган президиумдун макулдугун алышы керек деген ченем киргизилген болчу. Шаардык кеңештин төрагасы Канатбек Мүсүралиев Бул өзгөртүү бюджеттин сарпталышын көзөмөлдөө максатында киргизилгенин айтууда. Бул сунушту Мекеним Кыргызстан фракциясынын депутаты, бюджет комитетинин төрагасы Жанарбек Алымов киргизген болчу.
Мен өзүмө түшүнүш болот. Бирде корко турган эчтеке жок. Может быть, ал ойлоп атат, бүгүнкү күндө 10 комиссиянын члени менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан дагы 11 киши менен эми шаарга керектүү акча болсо, биз эч качан алар менен талашып тартышпайбыз. Биз ошонун негизинде болуп атат да. Ошол биринчи вице-мэр Зарлыков ушул мэрди баягы орусча айтканда заблуждение киргизип атат да. Ар бир миллионду мен согласовать эте албайм.
Анткен менен калаа башчысы Албек Ибраимов депутаттардын өзгөртүүсү мэриянын ишмердигин чектээрин, артында саясий кызыкчылыктар тураарын билдирди. КСДП фракциясынын депутаты Эрнист Океанов Алымовдун сунушу бюджет кодексине каршы келет деген ойдо. Анын расташынча, кодексте мэр бюджеттин 5% чейин бөлүгүн өзү туура көргөн тармакка бөлө алат деген берене бар. Докенов, эгер мэрия ар бир миллион үчүн депутаттардан макулдук сураса, иши аксайт деп ойлойт.
Бюджеттик кодексте 109 статьяда чётко жазылып турат. Бул мэриянын укугу депчи. Тияка бөлүштүргөн бияка 5% чейин. Чектеп калабыз. Бул такыр мэрдин эмесин алып атабыз. Мэрди кооперативдиги жоголуп атат. Күнүгө тияка бияка акча которгондо биз негизибиз местникебиздин укуктары бюджетти бекимдеп, эми контролдо кандай иштейт. Бирок ичине аралашпашыбыз керек.
Анткен менен шаардыктар бюджеттин ачык болушун каалайт. Экономика боюнча эксперт Азамат Аттокуров башкалаанын ар бир тыйыны кайда жумшалып жатканы онлайн режимде көрсөтүлүшү керек деген пикирде.
Сөзсүз түрдө онлайн болуш керек. Онлайн казына деп бизде баягы эки деңгээлдик жакшы идея бар болчу, бирок бул нерсе Бишкекте жок. Аны биз карап тура албайбыз. Канча сатталды, туурабы, план боюнча кеттиби депчи. Эң көп коррупция ошол курулуш, ремонт жана чоң баягы массалык оюн зооктордо. Ошолжакта коррупция көп болот. Ошол жерден журналисттер дагы, эксперттик коом дагы жана жөнөкөй жарын дагы кыртып турса, анда прозрачность пайда болот.
Бишкек шаарынын 2017 жылга бекиген бюджети 8,9 млрд сомду түзөт. Бул каражаттын көп бөлүгү курулуш иштери үчүн коройт. Башкалаа мындан тышкары жыл сайын эл аралык донорлордон миллиондогон каражаттарды алат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты улантабыз. Католиктер христиан дининдеги эң чоң агымдардын бири болуп эсептелинет. Азыр Кыргызстандагы католиктердин саны 500 кишиден ашпайт деп айтылууда. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө Кыргызстандагы католиктер жөнүндө сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев католиктердин Бишкектеги Жападан Жалгыз чиркөөсүнүн жетекчиси Янис Михельчич менен жолугуп маектешти.
Алгач угуучуларыбызга католиктер кимдер экенин айтып берсеңиз.
Многие люди не понимают, что католики тоже христиане.
Көпчүлүк элдер католиктерде христиан экенин биле беришпейт. Ал эми Иисус Христоско ишенгендердин баары христиан болуп эсептелинет. Католиктерди Батыс чиркөөсү, Рим чиркөөсү деп айтсак болот. Анткени миңдеген жыл чогуу болгонубузга карабастан, саясий себептердин айынан католик чиркөөсү менен православ чиркөөсү бөлүнүп кеткен. Бардык окшоштуктарга жана диний эч кандай айырмачылык болгонуна карабастан, саясий себептердин айынан ушундай бөлүнүү болгон. Католиктерди батыш христиандар деп айтсак болот.
Католики это западные христиане.
Эми католиктердин Кыргызстандагы тарыхы жөнүндө айтып берсеңиз, католиктер кандайча Кыргызстанга келип калышкан?
41 году, когда
1941 жылы Европадан немистерди Азияга жана Сибирге кубалаганда, ушул жерге да немистер, поляктар, латыштар келип жайгашып калышкан. Алардын арасында католиктер эле эмес, лютериандар да болгон. Бул жердеги немистер 1953 жылдан кийин өздөрүн диний жамаат катары каттоону талап кыла башташкан. Алгачкы мезгилдерде аларга уруксаат берилген эмес, бирок 69 жылы диний бир жамаат катары катталышкан. Бул чиркөө 1969 жылдан бери колдонулуп келет. Мурда кадимкидей эле үй болгон, бирок дубалдарын көтөрүп чиркөөгө айлантышкан.
Эгемендүүлүктөн кийинки жашооңуздар кандай болду? Кандай өзгөрүүлөргө дуушар болдуңуздар?
Большинство уехало.
Жамаатыбыздын көпчүлүгү кетип калышты. Мындан 10 жыл мурда Германиянын ушул жердеги элчиси союз убагында Кыргызстанда 140 миңден ашуун немис жашачу, азыр 14 миң эле калды деп айткан эле. бирок андан бери дагы азайды да. Немистердин саны азыр 10,000 аз деп ойлойм. Анан дагы алардын көпчүлүгү католик эмес, лютеран болуп эсептелинет. Католик динин тутунгандар азыр Кыргызстанда 500 кишиден ашпайт. Айта кетиш керек, биздин чиркөөгө кээде чет элдиктер да келип сыйынышат. Ошондуктан орусча билбегендер үчүн биз жекшемби күнкү сыйынуубуздун бирөөсүн англис тилинде жасайбыз. Акыркы мезгилде Филиппиндерден келген католиктер чиркөөбүзгө көп келүүдө. Кыргызстан боюнча 3 гана католик чиркөөсү бар. Алар Бишкекте, Жалал-Абадта жана Таласта жайгашкан.
Өзүңүз кай жактык болосуз? Кайсыл жерде диний билим алгансыз?
Родом я из Словении.
Мен Словенияда төрөлгөм. Мектептен кийин дин кызматкерлерин даярдаган диний окуу жайга тапшырып, ал жерди аяктагандан кийин Рим шаарына барып окуумду уланткам. Андан соң Жапонияда 29 жыл жашадым. Ал жерде диний кызмат өтөдүм. Ошол эле мезгилде университетте орус тилинен сабак бердим. Азыр болсо бул жерде кыргыз орус, славян университетинде жапон тилин үйрөтүп жатам.
Раньше был тоже в национальном, сейчас только в славянском.
Жаштар келеби чиркөөңүздөргө? Канча киши келет жекшемби күнү?
Жаш католиктер бар. Алардын көпчүлүгүнүн үй бүлөсү католиктер. Ал эми жекшемби күнкү сыйынууга 60-70 киши келет. Пасха күнү мындан эки эсе көп киши келет деп турабыз. Ал эми иш күндөрү 5-6 киши келет.
А в будние дни там 4-5-6.
Пасха демекчи, пасха сиздер үчүн кандай майрам? Кандай мааниге ээ?
Тоже что для христиан православных, это то же самое.
Пасха христиандар үчүн кандай мааниге ээ болсо, биз үчүн да ошондой мааниге ээ. Пасха христиандардын эң негизги майрамы болуп эсептелинет. Бул күн Иисус Христос тирилген күн болгон үчүн маанилүү. Буга чейин календардагы айырмачылыктардын айынан православдар менен католиктер пасханы ар башка күндө майрамдап келишкен. Быйыл болсо бардык христиандар пасханы 16 апрель жекшемби күнү белгилешет.
Считат, когда первое воскресенье.
Католиктердин жашоо тирчилиги кандай? Кандай жашап атышат? Жаштары башка диндин өкүлдөрүнө үйлөнүшөбү?
Бывает, но это очень трудно.
Андай нерсе аябай сейрек кездешет. Диний, маданий жана салттык айырмачылыктардын айынан башка динге ишенгендерге көп үйрөнө беришпейт. Улуттук асылыктар деле көбүнесе өздөрүнүн коомчулугунун ичинен жубай таап жатышпайбы? Ар түрдүү диндегилер, ар түрдүү улуттагылар менен үйлөнгөндөр болсо да, алардын саны аябай эле аз.
Это сравнительно мало.
Мамлекетибиздин дин саясатына, жалпы эле демократиялашуу, либералдашуу аракеттерине кандай баа берет элеңиз?
У нас особых проблем нет.
Чындыгында биздин бул маселеде эч кандай кыжаалатчылыгыбыз жок. Биз дүйнөлүк дин болуп эсептелебиз. Мамлекеттин радикализм жана экстремизм менен күрөшүү ниетин да билебиз, түшүнөбүз. Бирок кээде радикал же болбосо экстремизм менен катардагы динчилдин айырмасын көп түшүнө албай жаткандай сезилет.
Кто экстремист, кто нормальный верующий.
Сиз азаттыктын биз жана дин түрмөгүнөн Кыргызстандагы католиктердин жашоосу жөнүндө уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Бишкектеги жападан жалгыз католик чиркөөсүнүн жетекчиси Янис Михельчич менен маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабызга баш баксаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Кыргыз азаттыктын алгысы, же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеп, ал жактан дагы өзүңүздүн сунуш пикирлериңизди жазсаңыз болот. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Саламатсыз бардыктуу арман, бүгүн 14-апрель күнгө жума, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясы Оштогу көчмө жыйында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара тилкелерин тактоо, өткөрмө бекеттеринен каттоо жана башка процесстерди ачык талкуулоого аракет кылышты. Токмоктогу пансиондон 10 күн мурун качып дайынсыз кеткен баланын калтырган катын териштирүү иштери башталды.
Мына мен келгениме деле уже бир жума болуп калды. Бир жумадан бери ошо издешип атат, милициялар издеп атат.
Жыл башында дача суу айылына кулаган ACT Airlines компаниясынын дача суу айылына кулаган учактын ACT Airlines компаниясынын өкүлү менен болгон маекти сунуштайбыз. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Студияда Элиза Кененбаева. Дегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШнын Ауганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны ташташты. 9800 килограммдык бомба Пакистанга жакын жердеги Ачин районунда жергиликтүү убакыт боюнча 7:32 жардырылганын Пентагон 13-апрелде маалымдады. Бомбанын бул түрү согуш шартында биринчи жолу колдонулду. Ауганстандын коргоо министрлиги жума күнү кабарлагандай, соккудан 36 жоочу набыт болду. Америкалык контингенттин Ауганстандагы командачысы Джон Николсон жакын тургундар арасындагы жогу уларды болтурбоо аракети көрүлгөнүнө ишендирди. Ал аймакты операция алдында, учурунда жана андан кийин көпкө көзөмөлдөп турдук. Ал жерде азыр оогандык жана америкалык аскерлер жүрөт. Карапайым адамдардын бомбадан наут болгонун белгилери жана андай маалыматтар да жок, деди Николсон. Өткөн аптада Нангахар провинциясында Ислам мамлекетинин экстремисттери менен урушуп жаткан америкалык атайын күчтөрдүн жоокерлери окко учкан эле. Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спейсер чабуул согушкерлерге эркин жүрүүгө жана америкалык аскерлерге кол салууга мүмкүнчүлүк берген туннелдер менен жер төлөөлөр комплексин бутага алганын билдирди. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев 14-апрелде Ал Арча резиденциясында Евразиялык жогорку экономикалык кеңештин жыйынына жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн бейформал жолугушуусуна катышуу үчүн Бишкекке келген Орусия президенти Владимир Путин менен жолукту. Президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, жолугушууда кыргыз-орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланды. Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында уюмдун интеграциялык процесстерин тездетүү боюнча маселелер талкууланды. Биримдикке Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Бүгүнкү жыйынга бул мамлекеттердин президенттеринен тышкары ошондой эле Молдованын мамлекет башчысы Игорь Дадон катышты. Молдовага биримдиктеги байкоочу өлкө макамы берилди. Өзбекстан батыш өлкөлөрү Стокгольмдогу терактка шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткен. Бул тууралуу Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 14-апрелде билдирди. Министр Акилов 2014-жылы Швецияга акча табууга кеткенден кийин аны Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз катарларына жалдаганын айтты. Биздин колубуздагы маалыматтарга караганда, ал мекендештерин Сирияга барып, радикал топтун тарабында согушууга активдүү үгүттөп келген. Интернеттен террорчулардын пропагандасы камтылган видеолорду жакындарына жана Өзбекстандагы башка тааныштарына салып турчу, деди Камилов. Ал эми Өзбекстан коопсуздук органдарындагы атын атабаган бул актын айтымында Акилов 2015-жылы Ислам мамлекети уюмуна кошулуу үчүн Сирияга барууга аракеттенген, бирок Түркия менен чек арада колго түшүрүлүп, Швецияга депортацияланган. Ошол эле булак өзбек бийлиги аны диний экстремизмге шектелип эл аралык издөөдө жүргөн адамдардын тизмесине кошконун айтты. 7 апрелде Швеция башкаласынын борборунда жүк ташыган фургон жөө кишилерди сүзгөндө 4 киши каза тапкан, 15 жаксысы жараланган. Бул кол салуу боюнча 2 шектүү адам кармалып, машинаны өзбекстандык Акилов айдап баратканы аныкталган. 11 апрелде ал күнөөсүн моюнга алды. Монтенегро прокуратурасы 14 кишиге кутум аракети үчүн расмий айып такты. Арасында орусиялык 2 киши жана орусиячыл 2 оппозициялык саясатчы бар. Подгорица шаарынын соту 13 апрелде депутаттар Андриан Мандич жана Милан Кнезевич 2 орусиялык Сербиянын 9 жаранына жана жергиликтүү 1 кишиге кылмыштуу уюм түзүү, терроризм беренелери боюнча айып тагылганын билдирди. Монтенегронун бийлиги сербиялык жана орусиялык улутчулдар былтыр октябрда парламенттик шайлоо учурунда парламент имаратын ээлеп, ошол кездеги премьер-министр Мило Джукановичти өлтүрүүнү жана өлкөнүн НАТОго кошулуу пландарына жолтоо болуу максатында орусиячыл өкмөттү орнотууну көздөшкөн деп айтып келишет. Прокуратура айыпталган орусиялыктар Сербияда турчу, кийин ал өлкө бийликтери аларга мекенине кайтууга шарт түзүшкөн деген бүтүмгө келген. Айыпталган депутаттардын бири бул иште оппозицияга каршы саясий процесс деп атады. Ал эми Монтенегронун атайын иштер боюнча прокурору кутумга Орусиянын мамлекеттик түзүмдөрү аралашкан деп эсептейт. Орусия болсо муну четке какты. Бишкекте Жусуп Мамай жана түрк калктарынын эпостору деген аталышта эл аралык илимий жыйын болду. Манас баштаган бир топ эпостарды айткан Жусуп Мамай 2014 жылы Кытайдагы Акчиде каза болгон.
Жусуп Мамай бул чоң жомокчу. Кыргыздын ошол атагы туура келет. Ошол жомоктун ичине Манас бир бөлүмү гана. Бул андан бөлөк 14 кенже эпосту айткан киши.
Деди кытайлык кыргыздардан чыккан белгилүү окумуштуу профессор Макелек Өмүрбай Элиза.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы талаш участоктарды тактоо иштери али аяктай элек. Эки тараптын расмийлери да бул боюнча азырынча маалымат таратуудан карманып турушат. Бирок ошого карабай Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясы Оштогу көчмө жыйында чек ара тилкелерин тактоо, өткөрмө бекеттеринен каттоо жана башка процесстерди ачык талкуулоого аракет кылышты. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов айтып берет.
Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын 10 депутаты Оштогу көчмө жыйынында эки маселени таза суу жана чек ара темасын талкууга койду. Алгач өкмөттөн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араларды тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын сурады. Чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлүнүн орун басары Азамат Калматов соңку жагдай тууралуу буларды билдирди.
Өкмөттөр аралык комиссиясынын тарабынан макулга келишсе элек 58 участка бар да азыр Өзбекстан менен. Карасуу районунда 4 участка бар такталбаган. Шарыкан сай участкасы кирет, каналга салынат, жээгинде Кампурабат суу сактагычы, Караол тоо жана Барак участкага кирет. Араван район чек арасында 3 такталган участка бар. Бул номер 24 пост деп коебуз. Керкидон суу сактагычы жана карьер участок кирет. 2016 жылдын август айынан баштап Өзбекстан тарап менен арай жолугушу жүрүп атат. Делимитация вопростор боюнча азыркы учурда аябай интенсивдүү жумуш жүрүп атат бул жакта.
Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын милдетин убактылуу аткаруучу Уларбек Шаршеев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки көрүлүп жаткан чараларга токтолду.
Азыр Евросоюзга киргендиктен Араван районуна 2 чек ара застава дагы кошулган атат. Заманбап инфраструктурасы менен дайындалып атат. Эмне дегенде баарыбыз билебиз, салыштырмалуу биз жактан кичине азыраак болгон, ошондуктан чек аранын күчөтүү үчүн жаңы объекттер курулуп атат.
Бир сыйра маалыматтар угулгандан кийин депутаттар тактал элек участоктордун тагдырына көбүрөөк кызыгышты. Алар өкмөттүн калпыстыгынан улам айрым участоктор коңшу Өзбекстанга өтүп кетпеши керектигин, керектүү документтер менен тыкыр иштеп Кыргызстан өз таламын катуу коргошу керектигин эскертишти. Маселен, депутат Кубанычбек Нурматов Араван районундагы Керкидан суу сактагычындагы 400 гектардай жер мурда Өзбекстанга берилип кетип, анын ордуна башка жер алынбай калганын эске салды.
Суу сактагычы курулганда, соглашение болгондо 420 гектар жерди Кыргызстандан алгандан кийин Өзбекстан замен бөлөк жерден жер бериш керек эле Кыргызстанга. бүгүнкү күндө ал вопрос чечилбей турат бул боюнча. Анысы азы келгенсип еще Кыргызстан жактан суудун четин тосуп алыптыр өздөрүнө. Ошого бүгүнкү күнгө ошол көйгөйлүү маселени койдук, ошону биринчи очередке коюп чечкенге аракет кылгыла деп. Себеп дегенде суу кеткенден кийин артынан Кыргызстанга жер өтүш керек да.
Депутаттардын көчмө жыйынына Ош областынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чек аралаш аймактарда жашаган тургундар да келишкен. Нукаттык Мунасидин Аскаров аймактагы суу көйгөйү чек ара менен тыгыз байланыш экенин айтты.
Каримберди каналыбыз бар. Анын баш жагы 2 км 700 метр жери Өзбекстандын ичинде Торчонун ичинде калып кеткен. 20-чи протокол боюнча 2006 жылы болгон, описание болуп бүткөндөн кийин азыркы күнгө чейин ушул чек ара маселеси чечилбей, торчолор алынбай турат. Ошондуктан сууну башыдан ала албай бир топ кыйынчылыкка учурайбыз да. Ошону жок дегенде алып келсе жакшы болот эле.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле былтыртан бери жылый баштаган. Алгач Кыргызстандын өкмөтү Өзбекстанга достук сапарына барып, кийин алар Кыргызстанга келишкен. Ошондон кийин чек ара тилкелерин тактоо иштери башталган. Бирок адистер бул процесс дагы 1-2 жылга уланышы мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Кыргыз-өзбек чек арасы 1378 чакырым аралыкты түзсө, анын 320 чакырымы тактала элек болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин оодо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле видео баяндарды жана жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы көрүп турсаңыз болот. Facebook, Twitter, YouTube'тан Кыргыз Азаттык уналгысы, же болбосо Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Берүүбүздү улантабыз. Токмоктогу пансиондон 10 күн мурда качып дайынсыз кеткен баланын калтырган катын териштирүү иштери башталды. Өспүрүм Ур Токмоктон качып кеткенин жазса, ал тарбияланган мекеме буга үй бүлөдөгү абалды себеп кылышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Токмокко барып окуяны жеринен иликтеп келди.
Мына мен келгениме деле уже бир жума болуп калды. Бир жумадан бери ошо издешип атат, мына милициялар издеп атат. Өзүбүз да мына издеп атасыз, азыр да ушул көчөдөн көргөн билгендер бар экен, мына ушул жакта атайын келип ушул жакта
деген жоголгон өспүрүм Марлен апасы Гүлзат Асанбекова колуна баласынын сүрөтүн кармап, жаны жай албай шаар кыдырып ар кай жерге уулунун сүрөтүн чаптап жүрөт. Анын 15 жаштагы Токмоктогу пансиондо жашап окуган уулу 4-апрелден бери дайынсыз. Орусияда иштеген Гүлзат 9 жыл мурун күйөөсү менен ажырашкан. Гүлзат Орусияга иштеп кеткенде атасы Марленди Токмоктогу пансионго, же башкача айтканда медресеге өткөрүп берген.
Атасы ошо жайкы каникулда менин да жүрүп келсин деп алып кеткен экен. Ошол бойдон эле ал намаз окугандыктан баласынын жайы менен мечитке алып барып, өзүнүн жанында алып жүрүп, бир аз намазга үйрөнүп калган экен да. Анан ошо медресеге киргизейин деп өзү решение чыгарып, анан балама айтыптыр, апаң менен акылдашып көр деп. Анан балам чалды, мама ушундай окуй берсең болобу деп. Анан эми балам өзүң чоң эле баласың, өзүң чечесиң, если өзүң окугуң келсе анда ойлонуп көр жакшылап, окугуң келсе оку деп өзүм уруксат бергем, окуй бер деп. Мен медресе десем мен вообще башкача элестеткем да, бул жакта вообще такыр башка нерселер болуп атат да
деп уулу кандайча диний мекемеде окуп калганын Гүлзат Асанбекова бизге чечмелеп берди.
Ата, мени кечириңиз, мен сизди, апамды, карындашымды өзүмдөн артык көрөм, бирок чыдабай калдым. Ата, сиз ушул ыйык жерге жакшы адам болсун деп алып келгенсиз, бирок бул жердин балдары таш боор кара ниет экен. Силер бул катты окуп жатканда мен чет өлкөдө болом.
Кол менен ак баракка жазылган катта Марлен пансиондо чогуу жашаган 4 баладан кордук көргөнүн баяндап, алардын аттарын да атайт. Биз Марлен окуган пансионго, же тактап айтканда Токмок шаарындагы медресеге сапар алдык. Окуу жайга киргенибизде анын мугалимдери мекеме медресе эмес экенин түшүндүрүштү. Ал жерде 30га чукул аз камсыз үй бүлөдөн чыккан же социалдык абалы начар балдар тарбияланарын мекеменин жооптуу катчысы Кыял Мамбетова мындайча билдирди.
Массалык маалымат каражаттарына туура эмес маалыматтар таркаттыр. Медреседе, Токмок медресесинде билим алган бала деп жок, бул Токмок медресесинде эмес, Токмок пансион кайрымдуулук мекемесинде тарбияланган бала. Просто бул эки мекеме бир имаратта жайгашкан, ошон түшүнбөстүктөр кетиптир. Сабакка кеткенде балдар кол коюп кетишет, кеткен убакын көрсөтүп, бизде Марлен, Айбар уулу Марлен 7:30 кеткен, анан кайра кайтып ошо ойдон кайтып келген эмес.
Мамбетова кайрымдуулук пансиону деп атаган мекемеде окуучулар катуу көзөмөлгө алынганын айтты. Каттоо журналы менен жатакананын коридордогу камерасында Малин ибараттан чыгып бараткан тартылган. Андан кийин 15 жаштагы өспүрүм кайда кеткенин эч ким билбейт. Кыял Мамбетова болсо өспүрүм пансионго кандайча келгенин эстеп айтып берди.
2016 жылдын сентябрь айында келген. Ал Марленди атасынын агасы алып келген. Ата энесинин ишеним картын негизинде кабыл алганбыз. Киселе Марлен баягы социалдык толук эмес үй бүлөдөн чыкканга байланыштуу ал өзү түнк бала болчу, негизи көп достору менен контактка барчу эмес, өзү менен өзү болуп жүрчү. Анан досторунан сураштырып көрсөк, ошол туугандардын арасында эне ата ата бала ортосунда көп көйгөйлөр болчу экен. Ошолорду көп достору менен кээде айтып калчу экен да.
Ырдаганды, жазганды.
Эмне жөнүндө ырдап жазат элек?
Көнчү ата эне жөнүндө.
Ата эне жөнүндө.
Кел Марлен батырак.
Сен сагындык. Сен сагындык. Марлен бир бөлмөдө жашаган балдар анын керебетинин үстүн оңдоп түзөп, кечээ эле чогуу жүргөн классташы тууралуу кеп салып жатышты. Алардын бири Жеңиш, буга чейин Марлен сабактан бир нече ирет качканын айтат.
Ал башында келгенде жакшы эле окучу, жакшы эле жүрүп, анан бир аз мектепте тартип бузуп ушундай болуп кетти. Анан мындай эжелерди сөзүн тоотпой ушундай эжелер менен айтышып ушундай болуп кеткен. Андан кийин сабагында көңүл бурбай окубай, ошол анан сабактан качып эжелерге кармалган экен. Биздин алдыбызда эле кеткен, биринчи чыгып анан алдыбыздан барып ал туалет жака кеткен, биз оң тарапка класска кирип кеткенбиз үчөөбүз.
Балдардын сөзүн Марлен окуган токмоктогу номер 7-чи мектептин мугалими Айгүл Жүнүшалиева ырастап, окуучусунун тартиби менен окуудагы жетишкендиктерине токтолду.
Сабактын убагында 1-2 жолу качып кетип анан разборка кылганбыз. Экинчи качпайм деген. Бала окуй турган жөндөмү эле мындай, жөндөмү жакшы эле болчу, бирок жалкоо болчу, көп жакшы окуучу эмес, үчкө эле окуучусун. Окуганын мен уктум да. Анан мен таң калып койдум, ушундай тил жаза алабы, ушунча кыргыз тилден үч эле алып жүрсө эле. Анан мындай сөздөрдү деле мындай анча байланыштырып сүйлөгөндөй эмес болчу, билбейм, мен ошого ишенген жокмун. Аябай жакшы сулуу жазылыптыр да.
Айта кетсек, Марлен пансиондо диний билим алгандан тышкары Токмок шаарындагы орто мектепте дагы окуучу. Ушул тапта Марленди Чүй облустук ички иштер башкармалыгы издеп, тиешелүү адамдарды суракка алып, атайын иштерди жүргүзүүдө. Ал эми уулунун сүрөтүн көтөрүп, көзүнөн жашын куюлткан Гүзат Асанбекова кандай болсо да баламды табам деген үмүт менен өз алдынча уулун издеп жүрөт. Бул окуянын чоо жайына Азаттыктагы кайрылып, угармандарга маалымат берип турат.
Балам, эгер сен мени көрүп жаткан болсоң, Марлен, мен мамаң келдим сени издеп. Балам, кел үйгө, сенден сураныч, мен уже ооруп сени издеп уже кыйналып.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Токмок.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. АКШнын Ауганстандагы күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюму пайдаланган туннелге эң чоң ядролук эмес бомбаны таштады. Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдогу терактка шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткен. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 14 апрелде билдирди. Кытай соттолгон эки кыргыз жаранын Кыргызстанга өткөрүп берди. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Бишкекте Жусуп Мамай жана түрк калктарынын эпостору деген аталышта эл аралык илимий жыйын өттү. Кан кинофестивалинин уюштуруучулары МКИ-де Алтын Пальма сыйлыгы үчүн ат чалыша турган 18 фильмди жарыялашты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Кечки азаттыкты улантабыз. 16 январда Манас аэропортуна жакын дачасу айылына ACT Airlines компаниясынын Boeing 747-400 жүк учагы кулап, 39 адам кайтыш болгон. Кырсыктан бери 3 ай өттү. Бул мөөнөттө ACT Airlines фирмасы тарабынан кандай колдоолор болду? Кенемтелердин төлөмдөрү, жүктүн камсыздандыруусу тууралуу фирманын башкаруу коллегиясынын мүчөсү Хамза Тыглай Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын суроолоруна жооп берди.
Хамза бей, iyi günler.
Hamza bey, саламатсызбы? Мен алгачкы суроом төмөндөгүчө. ACT Кыргызстанга качан учуп баштаган?
келишим ким менен кандай шартта түзүлгөн. Гонконгтон учкан каттам качантан тарта Манасга коно баштаган.
Бишкек сапарынды Түрк Аба Жолдору жаптырды. Анлашманын бир парчасы болду.
ACT Аба Жолдору Бишкек каттамы Түрк Аба Жолдору фирмасы менен биргелешкен келишимдин негизинде башталган. Бул келишимге ылайык Түрк Аба Жолдору ташылып турган жүктүн каттамын өлчөмүн аныктайт. ACT фирмасы болсо учуу операциясын уюштурат. Башкача айтканда каргону, жүктү, учуу жолдорун Түрк Аба Жолдору тандап тактайт. Биз болсо ташыйбыз. Бул келишимге ылайык 2016 жылдын 26 октябрынан баштап иштеп жатканбыз. Гонконг Бишкек Стамбул каттамынын акыркы бара турган жери Стамбул. Бишкекке конуу себеби учуштун узундугунан улам күйүүчү май куюу жана экипажды алмаштыруу болгон. Гонконгтон чыккан жүктөрдүн барар жери Стамбул, Бишкек транзит өлкө. Буга чейин 22 жолу сапар жасадык. Кулаган учактын сапары 23-чү каттам болчу.
Гонконгтон ханги учакла жүк ташыма? Гонконгтон жүктү Стамбулга самолет менен ташыган кымбат эмеспи? Эксперттер деңиз менен калпарса арзан болмок дешет.
Кеми эле жүк ташымак даакарлыймыш.
Кетиңизге келимче дедиңиз доорудур. Кеми ташымачылык доорудур.
Ооба, сурооңуз туура. Деңиз менен жүк ташуу арзан, бирок кээ бир товарлар ыкчам, убагында жетиши керек болот. Андыктан кээ бир шарттарда кымбат болсо дагы учак менен ыкчам ташыганга туура келет. Бул жагын толугу менен заказ кылган фирма чечет.
Да болмосо рамен, да кызды, да сүрөттүү болуу үчүн.
Учурда бул каттам баштагыдай эле аткарылуудабыз.
Тирекке каршы кайгылуу окуядан кийин Түрк Аба Жолдору менен болгон келишимибизди токтоттук. Бишкек аркылуу каттамдарыбыз жок.
Учакта канча кишиге, компанияга караштуу жүк болгонун айтса болобу?
Каргонун алынмасы чечилсе, таамилин күчтөрүбүз болгон Түрк Аба Жолдору сунуулат.
Учактагы жүктөрдүн бардык милдети Түрк Аба Жолдоруна таандык. Алар биздин клиенттер канча дагы, биз карго манифестин текшербейбиз. Бизге жүктөр тийиштүү документтер менен келет. Биздин милдетибиз болсо, бир өлкөдөгү жүктү башка бир өлкөгө жеткизип, документтерди расмий органдарга тапшыруу. Бирок трагедиялуу окуя болгон соң, карго манифестин текшердик. Ал документте канча, кайсыл жүктүн, кайсыл фирмага тиешелүү экенин майда чүйдөсүнө чейин көрдүк, билдик. Бул манифесттин бардыгын кыргыз өкмөтүнө тапшырдык. Мунун ичинде Туркия, Португалия, Испания, Швеция, Орусия, Украина сыяктуу ар түрдүү өлкөлөргө кете турган жүктөр бар экен. Сиз айтып жаткан кыргызча котормосу бар товарлар GTI деген япон фирмасынын товарлары экен. Булар Стамбулга келиши керек болчу. Ал эми Стамбулдан кийин Кыргызстанга ар түрдүү жолдор менен жеткирсе болот. Анткени Кыргызстанга жүк ташуунун дагы арзан жолдору бар. Жүктөр боюнча өтө кылдаттык менен ийне жибине чейин маалыматтын баарын кыргыз өкмөтү менен бөлүшкөнбүз. Алардан алсаңыздар болот деп ойлойм.
Улдуча детайлы билим мевжут. Кыргыз өкмөтү менен байланыштык, ордон да алабызсыз.
Жүктөр президент Атамбаевга жана анын жубайына таандык деген сөздөр болду. Бул тууралуу эмне демекчисиз?
Айтылгандын баары спекуляция деп ойлойм. Президент менен биздин фирманын аты бурмаланды. Деги эле Манас аэропортуна жүк түшүрүү мүмкүн эмес. Бир жүктү оңой эле түшүрүп кайра учуп кете албайсыз. Баары расмий ачык болушу керек. Билгизбей эч качан жүк түшүрүүгө болбойт. Айтылгандын эч бири туура эмес. Жүктөрдүн кенемтесин толугу менен Түрк Аба Жолдору мойнуна алат. Анткени фирмалар менен ал келишим түзөт. Биздин кенемте милдетибиз учак, анын экипажы жана кырсыкта жабыркагандардын чыгымын камтыйт.
Жүктүн камсыздандыруусун кайсыл фирма жасаганын айта аласызбы?
Учак менен жүк ташууда бир гана фирма камсыздандырбайт. Ортодо чоң акчалар болгондуктан бир канча фирма иштейт. Андыктан бул жерде мен алардын аттарын айтууга укугум жок.
Каза улан дача суу көй. Дача сууда жаш балдар жетим калышты. Дала кишилер үй жайы жок калышты. Аларга кандай компенсация төлөнмөй болду?
Казанын ilk gününden itibaren bu bilgileri ulaştık. Bekenlerini biliyoruz.
Кырсык болгондон кийин дароо жабыркаган үй бүлөлөрү менен байланыштык. 7 жаштагы Султан жана 8 жаштагы Жакшылык экөө тең тоголок жетим калышты. Жакындарын жоготкон башка бир туугандарыбыз бар экенин дагы билебиз. Ачык эле айтайын, алар биздин балдарыбыз. Бул балдардын психологиялык реабилитациясынан тартып, кийинки билим алуусуна чейин каржылаганга даярбыз. Муну силердин өкмөткө дароо айтканбыз. Чынында жабыркагандар менен буга чейин кыргыз өкмөт аркылуу гана байланыша алдык. Бардык процедуралар бүткөндөн кийин өздөрү менен түздөн түз байланышка даярбыз. Кенемте боюнча кыргыз өкмөтү бекиткен комиссия менен тыгыз иштешип келе жатабыз. Комиссия өтө кылдаттык менен изилдеген документти бизге сунду. Ал жерде жабыркаган үйлөр, машиналар, буюмдар аэропорттун жолуна чейин жазылган. Биз сунушталган бул бүтүмдүн тегерегинде жыйынтык чыгарып, кыргыз өкмөтү менен кенемте боюнча бир жыйынтыкка келдик. Кенемтенин жалпы суммасы азыр белгилүү, бирок кенемтени таратуу боюнча юридикалык иштер жүрүп жатат. Башкача айтканда, каза тапкан адамдардын жакындары, балдары такталууда. Ошол менен бирге кимге канча кенемте берилет, анын юридикалык кагаздары изилденип жатат. Кыргыз өкмөтү менен биздин адвокаттар биргеликте бул кагаздардын үстүндө иш алып барышууда. Ал эми кенемтенин жалпы суммасын элге кыргыз өкмөтү айтат го деген ойдомун.
Onlara düşer. Kıbrıs hükümetinin bu açıklama yapması daha doğru olacaktır.
Son tazminat
durumu... Акыркы акча которуу боюнча 600 000 доллар кенемтенин бир бөлүгү же болбосо чыгымдардын акчасыбы?
Değerli Kıbrıs hükümeti bize ayrıntılı rapor sundu.
Сурооңузга мындайча жооп кайтарайын. Кыргыз өкмөтү бизге кырсык боюнча деталдуу билдирүү жиберди. Ал билдирүүнүн бир бөлүгү кыргыз өкмөтүнүн чыгашалары тууралуу болчу. Башкача айтканда, учак кырсыгынын биринчи күнүнөн баштап жаракат алгандардын чыгашалары, жолдордун тазаланышы, жаназа чыгымдары, өкмөт чукул кырдаалда каржылаган төлөмдөрдүн бардык чыгашасы 600 000 доллар болот экен. Биз бул билдирүүнү көрдүк, кабыл алдык жана дароо бул сумманы төлөдүк. Жабыркагандардын чыгашаларынын төлөмдөрү боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Акыбында эмне өтөдүк? Калган кысмы ise каза зарарлары менен турган кысым, şu anda onun çalışmaları sürüyor.
Каза эле ханги
учак кырсыгы боюнча эл аралык жарандык авиация уюмунун акыркы бүтүмү качан чыгат?
Нияй рапорт нормал болот. Казадан соңки
жыйынтыктоочу бүтүм кырсыктан кийин 12 айда чыгат дешкен. Бул жылдын аягына чейин бүтүмдү күтүп жатабыз.
Юк бракылжак да затен.
Бизге интервью берген өкүлүңөр эмнеге жүк түшүргөнү токтогон деп айтып алды эле.
İlk günlerde buraya yoğun bir telefon trafiği oldu.
Кырсык болгон күндөн тартып биздин телефондор тынган жок. Иштеген коллегаларымдын баары жооп бергенге үлгүрбөй жатышты. Ал телефон байланышында ортодо түшүнбөстүк болуп кеткен. Анткени ал күнү кеңсебизге тынымсыз чалуулар болуп жаткан. Мен расмий булак катары айтайын. Бишкекке жүк түшүрүү мүмкүн эмес болчу.
Мен да бул вестеле бир кез дагы Acet Hava Yolları olarak ölen Kırgız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bu mümkünçülükten faydalanıp ACT firmasının adından bir tuğan Kırgız eline köngül aytmakçımın. Biz daha 4 kesipteşimizden ayrıldık. Albette kaza bolgondor kayra gelbeyt. Бирок мындан кийин өзара түшүнүшүү менен достук içinde iş жүргүзүп кайгыңарды тең бөлүшөбүз.
İş birliği ve dostluk içerisinde Türk-Kırgız kardeşliği ruhu içerisinde yaraları sarmaya çalışacağız.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
ACT Airlines фирмасынын башкаруу коллегиясынын мүчөсү Хамза Тыглай менен Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Жума ичинде Орусияда массалык маалымат каражаттарында жарык көргөн Борбор Азия темаларына сереп сунуштайбыз. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Независимая газета Таджикистанда аткаминерлер Орусиянын паспортунан айрылууда деп жазат. Макалада коңшу өлкөдө кош жарандыгы бар мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынары, ал эми кош жарандыгын жашырган жумушка талапкерлер 115-140 доллар өлчүмүндө айып пул тартаары баяндалган. Таджикистанда кош жарандыгы бар адамдарга мамлекеттик кызматта жана күч органдарында иштөөгө тыюу салган мыйзам былтыр эле кабыл алынган. Жакында эле ага бир катар өзгөртүүлөр киргизилген. Мурунтан бул мыйзам мамлекеттик кызматта иштеген 18 000 жаранга таасирин тийгизери айтылган. Бирок алигиче бир дагы тажик кызматкери кош жарандыгынан баш тарткан эмес. Макалада Орусия менен Тажикстандын ортосунда кош жарандык боюнча келишим 1995 жылы кабыл алынган айтылат. Бул мезгил ичинде орус паспортун кошумча алган тажик аткаминерлери Орусияда пенсияга чыгып алууга кызыктар деп жыйынтыкталат макала.
Орусия прессасы.
Риягнын маалымат агенттиги Кытай Тажикстанда алтын өндүрүүнү кеңейтүүдө деп кабарлайт. Тажик өкмөтү менен Кытайдын Crusoe Resources Limited компаниясынын туунду бөлүмү Пакрут алтын кенин иштетүү боюнча жаңы келишимди кабыл алышкан. Мурун бул алтын кенин өндүрүүгө аталган кытайлык компания 180 миллион доллар берген. Эми болсо инвестиция 200 миллионго чейин көбөйгөн. Азыр кен өндүрүүдө 564 тажикстандык менен 211 кытайлык жумушчулар иштери. Ишкана толук күчүнө киргенде 2000 жаңы жумуш орду түзүлөрү белгиленет. 2030 жылга чейин Кытай корпорациясы 857 миң унция алтын жана 123 миң унция күмүш чыгарууну пландаган.
Жума ичинде Орусияда массалык маалымат каражаттарында жарык көргөн Борбор Азия темаларына Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сүйлөп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндарыбыз сайтта дагы жайгаштырылат. Дареги азаттык чекет орг. Эгер орус тилинде окууну көздөсөңүз, рус чекет азаттык чекет орг дарегиндеги баракчабызга кирсеңиз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбуктан, Твиттерден, Одноклассникиден Кыргыз Азаттык Уналгысы же болбосо Азаттык Медиа деген аталышта издеп таап, ал жактан биздин макала баяндарды окуп, видеолорубузду көрсөңүз болот. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.